předám nahrávat a už tak. Takže minule jsme snad odbyli takové ty věci od kdy do kdy a co za to. Základní učebnice je tahle, respektive její první půlka. Předpokládám, že jste všichni dostali mail, kde ji dostanete, ať už fyzicky nebo jinak. A že už máme za sebou i úvod toho typu, že není možné říct definicí, co to ta filozofie je, protože o tom řekne každý něco jiného. A že dějiny filozofie v tomhle kurzu začneme smluvně, tak jak je v takovýchto kurzech už velmi dlouhou dobu zvykem, v Milétu, v minus 6. století. A to možná už jste potkali jména těch hlavních tří pánů, Thales, Anaximandros, Anaximenes, všichni z Milétu. Teď, koho by to náhodou zajímalo, tak spáchal jsem o tom taky takovouhle knížku. Máte ji sylabu v literatuře popsanou, nemusíte si teď psát. Jo, mezi mořem a nebem, tam je to podrobně, ale to není něco, co byste potřebovali ke zkoušce z tohohle kurzu. Jo? Vždycky ta literatura, kterou budu ukazovat navíc, je opravdu navíc, ke zkoušce jsou přednášky a ta knížka Filozofie mezi mýtem a vědou, teda je její první půlka. A teď kudy do toho? No, tak standardně se vždycky začíná Thalétem. Už minule jsme si říkali, že to má jako různé možné jiné začátky, třeba že se může začít od takzvaně sedmi mudrců. Jo? A já vám tam zkusím pustit kousek textu té knížky, co jsem před chvilkou ukazoval, a budu přitom něco vykládat. Nechci tu knížku číst, ale něco vyložit. Jo? Takže když by se začalo takovým způsobem poměrně obvyklým od nějakých sedmi mudrců, tak se to propojí s Thaletem takovou personální unií, že on mezi ně taky patřil. Samozřejmě to je celý Platónova veselá fikce. Jo, těžko kdo může věřit tomu, že těch sedm mudrců z různých koutů Mediteránu se pravidelně scházelo v Delfách a sprejovali tam po zdích Apollonova chrámu své výroky. Ale to je opravdu taková veselost jenom Platónova. Ale Thalétovi se připisuje výrok Gnoti Searuton. Čili tady to máte, jestli vidíte kurzor, poznej sebe sama. A kdo by chtěl vyšší řecká písmenka, jestli náhodou někdo zná, tak to je tady to Gnoti Searuton. A teď, co to znamená, to poznej sebe sama. Tak ono to není tak, jak si jako lidi myslej, že je to výzva k nějakému sebezpitu, ať už psychologickému nebo náboženskému zpytování svědomí. On je to citát z delfské liturgie. No prostě poutník, když přišel do Delf, tak potkal Apollona, ten Apollon byl hranej, jo? To byl kněz převlečenej za Apollona, to všichni věděli, že jo. Ale bylo to jako na divadle, zrovna je za Apollona, tak je to prostě Apollon. A teď nehodí se, aby člověk začal v boží přítomnosti mluvit, musí počkat, až jak si Bůh promluví. No a Apollon promluví a zdraví poutníka právě těmihle slovy. Gnoti Searuton, čili poznej sebe sama. A poutník na to má odpovědět jsi. Význam je ten, že takové ty věci jako vyznání vin a podobně to tam sice okrajově taky patří, ale to hlavní je, že nikdo z nás není v tom smyslu, aby opravdu byl. Prostě jsme lidé proměnliví. Jo? Mladý, starý, mimina, nemohoucí a to, nemocný, zdravý, to všechno se v čase mění a toto právě ten poutník má poznat ve srovnání s tím Apollonem, který prostě je. No, tak tohle se tak Thaletovi připisuje. Ono se tomu mu vůbec připisuje hodně, ale ono to je jednoduché, to je prostě daný tím, že Thales nepsal. Jo? Občas se mu připisují nějaké spisky, jeden takový legrační, astrologie nautiké, což by člověk málem překládal námořní astrologie, ale ne, že jo? To je prostě navigační příručka nebo astronomie pro plavce, pro námořníky. A tu nenapsal on, ale připisuje se mu. Takže, co teď my o Thaletovi máme vůbec říkat, když víme, že on nepsal? Jo? No tak máme o něm drby. A tak jeden drb třeba říká, že předpověděl zatmění slunce. No to je možný to a nemusí to být pravda. Já tady jenom přelistuju. Všelijaký politický rady prejdával, těho si taky nebudem všímat, jak si jenom tady nalistovat na takovouhle veselost. Já po vás nechci životní data, životopisy, to jenom tehdy, když to má nějakou mnemotechnickou roli. Takže k těm Miléťanům stačí vědět, že fungovali v minus 6. století, v 6. století před naším letopočtem a že to bylo v městě Milétu a to je tenkrát Ionie, východní Řecko, čili dneska západní pobřeží Turecka. A teď my u těch Miléťanů a vůbec u těch starých filozofů před Platónem nebo před Sokratem nevíme životopisy. Ono to vypadá, že máme spoustu jaksi životopisných údajů, ale to jsou všecko jenom drby, tu veselé, tu zlomyslné. A já tady odbydu příklad jeden, jo? Jinak nechci se tím zabývat jako životopisem, ten prostě neznáme. Jo? My o Thaletovi s jistotou víme jenom to, že to byl buď vysoký řecký aristokrat v městě Milétu, který se zabýval velkou obchodem s Fénicií, anebo naopak Féničan usazený v městě Milétu, fénický velkou obchodník, ale pořečtěný a usazený v Milétu, jedno z toho. Ale teď máme spoustu legend a jak oni vypadají, tak tady to asi vidíte, ale já to radši přečtu nahlas. Jako se prý ona vtipná a půvabná trácká služka vysmála Thaletovi, když pozoroval hvězdy a spadl do studny, zatímco se díval nahoru. Posmívala se mu, že se pokouší poznat věci na nebi, že mu však zůstává skryto, co leží před ním a u jeho nohou. No, v čem je smysl té věci? Je to začátek vtipů o roztržitých profesorech, který pak v 19. a 20. století vrcholí, že jo? Jak ty vtipy, tak tenhle typus učenců. Prostě takový ty lidi, co se zabývají něčím velmi odtažitým, ostatní z toho mají srandu, a občas se pak stane, že náhodou přijdou na něco, co k něčemu je, většinou ne. A teď tady prostě je to takové to zesměšnění toho učence, který pozoruje hvězdy a spadne do studny. No a teď, jak čas běží, tohle je Platónova verze ty historky, jak čas běží, tak se to prostě postupně posouvá, takže v pozdějších verzích už to není původná sůška, ale stavená poměrně jedovatá a ze studny se stane žumpa a tak dál. A Thales ještě z té jámy odpovídá. Každý se zabývá tím, k čemu míří jeho mysl. Někdo hvězdama, někdo žumpou a tak dále. No až to končí u falešné nápodoby Anaximenova listu Pythagorovi, ten neexistuje, to je celý smyšlený. Že Thales se ve stáří nedočkal šťastného konce. Vyšel v noci, jak byl zvyklý se služkou, pozoroval ze zápraží svého domu hvězdy. A jak se tak díval, neuvědomil si, kde je, vykročil za kraj srázu a spadl z něho. Tak Miléťané ztratili svého astronoma. No tak tady už se toho úplně zabili. A to by bylo možné rozvíjet dál a dál, ale skončím to tímhle. Cita z Aesopových bajek. Tam je vlastně to samý, akorát bez Thaletova jména. Ale hvězdář měl ve zvyku a tak dále, dále je to podobný. Jo? No, to prostě se tahle ta historka z Aesopových bajek, nebo někdy se říká česky z Aesopa, připsala na Thaleta. No, prostě už jako tahle vtipná šaráda literárně kolovala, tak se to pak později přidalo na Thaleta. A takže to dávám jenom jako ilustraci, proč se dál nebudeme zabývat životopisema. Protože by to byla ztráta času probírání se drbama, někdy veselýma, někdy škodovýma. Jo? A koho to baví, může se tím zabývat. My ostatně v jiných případech máme celý soubory takovejhle drbů, jo? Ale do toho nebudem chodit. Já místo toho chci ukázat jinou věc. A sice, kdyby koho zajímaly ty texty těchto starých autorů, tak oni jsou jenom zlomkovitě zachovaný v citátech pozdějších autorů. A já tam zase dám to sdílení. A na mým starým webu physis.cz, který, jak vidíte, je neudržovaný, je to historická věc, tak co tam pořád má cenu, je rubrika předsokratici. Zase nepotřebuje to ke zkoušce. Ale tady máte těch sedm mudrců, Thales, Anaximandros, Anaximenes, jsou tam všecky a je tam mnohem víc textu, než je v té české sbírce Karla Svobody zlomky předsokratovských filozofů, která navíc dávno není k dostání. Je v tom jako strašných let práce několika lidí, nejen mě. Takže když se třeba ťukne Thales, tak vám to tam nabídne ty fragmenty a řecky, česky v různých formátech, různý výklady k tomu a tak dále. Teď ale další reklama. Říkal jsem o tomhle serveru osel.cz a když se tam ťukne na mý článek, na mý jméno, tak to tam potom, toho je teda 14 let stará fotka, jo, tak tady úplně na konci, jako první článek pro osla, je o Thaletovi. Ten obrázek není Thales, o tom vůbec nevíme, jak vypadal, ale prostě socha, hlava muže z té doby, z toho kulturního prostoru. Tak, a co teda o tom Thaletovi budem si říkat, když už zatím jsem vyložil, co si nebudeme říkat, jo? No tak, co z těch drbů o něm víme? Tak první, co víme, je, že se zabýval geometrií. O tom je všeobecný souhlas. Jo? A na co tak přišel? Tak většinou se říká, že ta Thaletova věta. Tak na to zapomeňte, to se tak uctivě jmenuje po něm, ale nevíme, kdo je jejím autorem. Jo? Nejspíš někdo z Pythagorejců, ale to je úplně jedno. To už tak bývá, že v nejstarších dějinách věd se něco jmenuje po někom spíš z důvodu úctivosti a on to přitom objevil někdo jiný o hodně dřív nebo o hodně později. Takových příkladů budeme mít spousta. Čili když bychom se, teď se budeme malou chvilku zabývat tím, co vlastně Thales udělal v té geometrii. Patrně, jo, protože jsou to nepřímé referáty. Tak já vám tady zkusím pustit zase stránku z té knížky Mezi mořem a nebem, protože tam jsou takový schémátka. Tak první, co se mu připisuje, je taková trivialita, a sice, že když se protnou dvě úsečky nebo přímky, tak ty protilehlý úhly při vrcholech jsou stejný, totožný. To je trivialita, ale pozor, ono jde o několik takových trivialit, ze kterých se pak později poskládá geometrie. Jo, ta pozdější stavba euklidových základů geometrie, který pak určovali po 2000 let vývoj geometrie, tak celá ta euklidová stavba geometrie vlastně vychází z několika takových jednoduchých východisek. Jo. A rovnou ještě musím okomentovat věc, takovou terminologickou, která je ale hrozně důležitá. My tomu, co je tady namalováno, bychom říkali úsečka, kdyby to tady na krajích mělo označeny ty konce. Když je nemá, tak tomu říkáme přímka, přestože víme, že tam není nakreslená celá, ale jenom kousky. A takhle to vidí někdy od renesance, tak řekněme 600 let. V antice i ve středověku to viděli jinak. Oni tomu, co je tady namalovaný, prostě ta něco mezi přímkou a úsečkou, jo? Ten kus přímky nebo úsečka bez těch krajních bodů, tak tomu říkali eutheia, doslova ta přímá, ve smyslu přímá čára. A vlastně to byla taková jako úsečka, kterou můžu libovolně nastavovat. Proč to zmiňuji? Dokud to popisujem takhle, tak nevzniká problém s pátým euklidovým postulátem. To předpokládám, že znáte tenhle problém, že on zní, že dvě rovnoběžky můžeme libovolně nastavovat a pořád budou od sebe stejně daleko, protože pořád budou rovnoběžky. Dokud mluvíme o objektu typu eutheia, ta přímá, čili nastavovatelné úsečce, tak s tímto postulátem není vůbec žádný problém. No. Jakmile tam dosadíme přímky, ve smyslu renesančním nebo pozdějším, tak s tím problém je. No. No a protože se geometrie ještě v 18. 19. století vyučovala tak, že se na gymplu četl řecky Euklides, protože geometrie se považovala i takhle jednoduchá za obtížnější než zvládnutí řečtiny, to předpokládali, tak s tím nebyly problémy. Až v 19. století, nebo už možná malinko dřív, byl problém s tou řečtinou, že ne všichni gymnazisti znali tak dobře řecky, aby tu geometrii mohli ve škole studovat z téhle antické učebnice, tak se objevovaly pro ně překlady. A někdo to špatně přeložil jako přímka. A tahle chyba, nebo nepřesnost spíš překladu, způsobila, že se objevil problém, že jo, paradox pátého postulátu Euklidova, a díky té inspiraci tímto problémem vznikly záhy neeuklidovské geometrie, což je takový příklad, jak chybný překlad může taky vést k velmi podstatným objevům v reakci na něj. Ale to teď necháme stranou, kdyby vás tohle zajímalo, tak o takovýchhle problémech máme české monografii Zbyňka Šíra, řecké matematické texty, tahle ta A teď půjdu dál, co teda dál objevil. Další taková jednoduchost, že v každém rovnoramenném trojúhelníku jsou úhly tři základně stejné. Zase se je to samozřejmost, ale samozřejmost, se kterou pak se dál pracuje. A teď, čili když ten trojúhelník bude, když budou dva trojúhelníky, které mají totožnou jednu stranu a dva úhly, tak budou shodné, a když budou mít stejný jenom ty dva úhly, tak budou podobné. Jo? První příklad si možná ještě pamatujete jako větu USU, úhel, strana, úhel. A to už stačí k tomu, abyste z toho mohli províst další kousek. A sice takhle si vytýčit ten úhel a tu třetí stranu takhle posouvat. A tím pádem máte podobné trojúhelníky při pořád stejným úhlu a jasně snad na tom vidíte ty úměry, že když tohle šoupnete sem, tak to bude delší ve stejném poměru, jako se prodlouží ty vzdálenosti od hrany toho úhlu. Jo? A toto je vlastně začátek jednoduché trigonometrie. Na tomhle bazírují ty drby, že Thales měřil vzdálenosti nepřístupných míst, třeba lodí na moři, nebo vrcholů hor. Jo, tady to máte jako takové rozkresleno, ale to je netřeba, to není teď naším tématem to geometricky bádat. To by byla nějaká geometrie základní školy. Takovýhle úlohy bývaly někdy v 7., 8. třídě. Že? A samozřejmě ty drby od Havetovi pak tohle přenesou, aby to působilo romanticky do Egypta, že měří výšku pyramid tím, že si počká, až stín tyče bude stejně dlouhý, jak tyč sama, nebo jeho stín, jako on sám, a pak změří délku stíny pyramidy a tak dále. A pak to ani nemusí přepočítávat, jo? Ale odtud se pak odvíjí složitější trigonometrie v pozdějších dobách. Tak, tím se teď nemusíme zabývat. Teď další, co se mu připisuje, a celkem právem, je astronomická navigace. V zásadě jde o to umět najít severní pól. A já tady jsem nestačil najít ten nákres, ale to snad nevadí, protože to snad znáte, jak vypadá dneska taková ta základní poučka, že jo, najít velký vůz, teda přísnej astronom bych řekl, že to, čemu lidově říkáme velký vůz, je podmnožina nejjasnějších hvězd velké medvědice, ale to je teď jedno. Prostě najdete velký vůz, vezmete zadní kola, pětkrát podloužíte a tam je polárka a v okolí polárky je severní pol nebe. Ne ta polárka sama, ta tam je náhodou, že jo, v okolí, ale kolem toho severního polu se zdánlivě otáčí obloha v denním i ročním rytmu. A odpovídá to směru na sever geografickému. A problém je, že v dobách Thaletových to takhle nefungovalo, protože vlivem precese byl severní pol o dost jinde. 26 století je dlouhá doba. Takže bylo nutno vykonat to vyhledání stejný jako dneska, ale pak ještě najít zadní kola malého vozu. Ty se jako už trochu hůř hledají, oni jsou méně jasný. A v prostřed spojnice zadních kol obou vozů byl tenkrát severní pól. takže to bylo takový trochu složitější. Pak z toho jsou zmatečné referáty, že Chaves objevil hvězdičky malého vozu, podle níž se plaví plavci fojničtí. No tak žádný neobjevil, jenom přenese do Řecka fénickou navigační pomůcku. Ještě když říkám střídavě fénický, to je to samý, to je dávný etnikum žijící od velmi dávných dob do konce antiky v oblasti dnešního Libanonu, jako je dneska Bejrut a podobně. Bývaly to takový noblový končiny do celkem nedávné doby. A teď od Taléta, nebo o Talétovi, máme doložený další drb, a sice, že z ty Fénicie importoval do Řecka ještě další věc, a sice takzvanou fénickou rybičku. Co to je? No kompas. A proč se mu říká fénická rybička? No, ono, když kompas máte realizovaný, ne ocelovou, myslím magnetický kompas, jo. Když ho máte realizovaný, ne lehkou magnetkou, střelkou z oceli, ale kouskem magnetitu přírodního, no tak to něco váží a ta mechanickou konstrukci by tehdy uměli. Oni měli mechaniku na celkem slušný úrovni. Ale mnohem jedno, a teď si to představte na lodi, která se kymácí nebo na nějakém povozu nebo v sedle, no mnohem jednodušší bylo tu tyčinku z přírodního magnetitu dát do dřevěné rybičky a zadlabat ji tam a tuto do misky s vodou a ona se čumáčkem staví k severu. Jo. A má to tu výhodu, že i když se to všelí jak kymácí, tak ona jde furt čumáčkem k severu, ta rybička, a když se vám voda vyleje, no, tak tam nalejete novou. Jednodušší navít novou vodu, než opravovat nějaký závěs. No. To je technika, která se používala hrozně dlouho a Otávetovi se říká, že ji přinese do Řecka z Blízkého východu. Tak a teď až potud to vlastně nemá co dělat žádnou filozofii. Jo? To je část toho velmi jednoduchá geometrie, vypadá úplně primitivně, ale pozor, je to poprvé opravdická geometrie. Jo? To vypadá primitivně, ale je to už geometrie, ne nějaký jako malůvky. Že? A pak praktická navigace, ať už jako na obloze, nebo tou fénickou rybičkou, tím kompasem. Ale teď Thales byl opravdu mudrc a on se snažil tohle všecko nějak zasadit do, jak to jako patří do světa, tyhle možnosti. Jo? Jak vůbec to umět najít severní pól, jak to souvisí nejen se světovými stranama, ale taky s kalendářem a s denním chodem oblohy, s ročním chodem oblohy, co na to slunce, co na to měsíc a jak s tím souvisí ten magnet a co ta voda, díky který to plave a díky který i lodě plavou. A my o tom, jak mu to šlo dohromady, prakticky nic nevíme, protože on nepsal a máme jenom drby, který většinou pochází od žáků Aristotelových a Aristoteles byl člověk, který všem starším autorům připsal chybné řešení svých vlastních problémů. On toho spoustu opravdu objevil, ale o těch, takzvaně, jak on sám říkal, o těch předchůdcích si myslel, že hledali přesně to, co hledal on, kladli si přesně ty otázky, jaké si kladl on, a klad na ně ještě odpovídali špatně. Jo? Takže Aristoteles a jeho žáci Otaletovi řekli, že hledal základní látku, špatné učebnice to pak dokonce přeloží jako pralátku nebo princip, a ten viděl na způsob živu prvku, a to jednoho živu prvku. Aristoteles má, jak známo, 4, ale Thales prý podle Aristotela všecko sváděl na jeden z nich, a to na vodu. Jo? Jakože je tím základem a tou pralátkou a tak dále. Tak tohle je aristotelský výklad, nikoli v Thales. Nutno vědět, že slovo látka nebo hmota zavede až Aristoteles, velmi dobře, to jako k tomu se dostaneme. Ale že to není starší a že nějaký živly to taky zavede až Empedokles a tak dále. Jo? Čili pokud jste kde slyšeli, že Aristoteles považoval za základní prvek nebo živé vodu nebo za pravátku vodu, tak vězte, že toto je Aristotelův výklad. Nikoliv, že by to tak bylo u Taléta, to ani nemohlo být. K tomu nebylo pojmosloví, aby to takhle mohl někdo říct. Jo? Čili to jenom podotýkám, když se vám občas stane, že u školy řeknete, že ve škole řeknete, ať už při zkoušce nebo jindy, nějakou naprostou hloupost, tak máte možnost se zachránit tím, že umíte citovat pramen. Jo? Říct, to ne já, to tenhle slavný autor. A jste z toho venku. Třeba kdybyste tvrdili, že země je placatá. Tak, my vlastně nevíme, jak to Taléto vyšlo dohromady, ale takový odhad lze mít, že on si tak všímal toho, že na hvězdách je divný, že se hejbou furt stejně, a když to jako na Zemi se všecko hemží pokaždý jinak, a že taky je divný, že živáčkové se hejbou, aniž do nich někdo kopne nebo s nima někdo šťouchá, a že tady to jako živé, jo, že se to hejbe samo od sebe, že je to jako živé, vidíme nejen u živáčku, ale taky u magnetu a taky u elektrostatické síly. On si všímal třeba toho, jak na hřebínek se chytají vlasy nebo svetr vlněnej, protože aristokracie tenkrát měla ty hřebínky z jantaru a ten jaksi je lepší než ebonitová tyč a vlasy nebo svetr jsou jak liščí ohona. Čili to je tak všecko k Talétovi. Protože o něm vlastně skoro nic pořádně nevíme a to by se bývalo dalo pojednat mnohem stručněji, ale já jsem právě na něm chtěl ukázat ty problémy, které už nebudu opakovat u těch dalších, kde jsme na tom podobně, ale naštěstí už tam máme něco od nich opravdu zachovaného, tak se budeme věnovat tomu, co od nich je zachovaného a ne takovýmhle problémům, jak to kdo vykládá a jaký jsou kolem toho drby. No. Takže můžeme jít dál, já si jenom tady přelistuju na to, co vám pak za chvilku budu chtít ukazovat, abych pak nezdržoval. Jo. Ještě chci. A to už vám tam možná dám na chvilinku sdílení, protože teď se budeme zabývat Anaximandrem. Jo, ještě než tam dám sdílení, tak Anaximandra jednak jako dost podrobně vykládám v téhle knížce, ale to zase nemusíte, pro účely zkoušky stačí v té učebnici. Ale koho by to jo zajímalo, tak jeden z absolventů našeho doktorského studia spáchal tuto monografii. Máte to v literatuře, Radim Kočandrové a Anaximandro z Milétu. To jako je spíš jako ukázka toho, že na naší katedře se těm nejstarším filozofům hodně věnujeme a máme už asi 20 titulů, většinou teda doktorských prací nebo prací učitelů a tak dále. Jo? Takže to bylo spíše chlubné. Ale Anaximandros psal, a než o něm budu něco říkat, tak vám zkusím ukázat takovou jaksi dost unikátní věc. A to na Wikimedia Commons. Tohle. Tahle ta divná věc je kousek vomítky z gymnázia v Taormině na Sicílii, ale z doby, kdy to bylo řecké město. A je to jako reklama na knihovnu, kterou tam měli. Významnější položky z katalogu měly vypsané takhle na zdi a tady dokonce je trochu čitelný i Anaximandrovo jméno. Jo? Tady Anaximandr. Jo, jo. Alfabetou velkou. Čili to je jediný fyzický doklad o existenci toho spisu, tenhle fragment katalogové položky z řecké Sicílie. No, ale teď spíš teda k Anaximandrovi. Tak já k tomu, jo, měl jsem nechat to sdílení, protože zase chci jenom k tomu použít tak použít tady svůj článek z Osla, kde je celkem vyloženo to, co tady budu říkat i s grafama, to jenom, abyste to viděli, že to takhle existuje na takhle malé ploše, ale teď to nechám být a místo toho si tady dávám jako tahák podle textu té knížky Mezi mořem a nebem. Tak zase zůstáváme v Milétu v minus 6. století. Takoví autoři, kteří rádi dělají genealogie učitel žák a konstruují školy, tak řeknou ano, Anaximandros byl žák Thalétův a je to druhá postava milécké školy. No možná jo a možná taky ne. Rozhodně to nebyla škola ve smyslu mráku, instituce a tak dále, to ani náhodou. Na druhé straně by bylo vlastně strašně divný, kdyby pánové, kteří jsou od sebe nějakých 10 až 20 let věkem, a Thales byl strašně dlouho věkej, jo, ten se dožil z těho 80. Kdyby pánové, kteří od sebe jsou méně než generací věkem, oba vysocí aristokrati, oba ve stejném městě, i když dost velkým, pánové, se stejnýma nebo podobnýma zájmama, že by o sobě nevěděli. Jo. Ale to nebudem řešit. Čím se budeme zabývat? Tak připisuje se mu první mapa světa. V čem je for? Ne, že by ta mapa byla doví jak dobrá. My vlastně ani nevíme, jak pořádně vypadala. Co víme? On je jeden z posledních, který si ještě mysleli, že Země je placatá. To nebyl žádný zpátečník. Jo? To v jeho době je standard a ještě tak dvě generace. Ale v jakém smyslu slova? On říká, že má tvar nízkého válce, něco jako segment antického sloupu, a že ta horní deska je obydlená a že je teda důkladně velká. A proto se pokusil o takovou spíš schematickou mapu obydleného světa, v kruhu, jako ta horní deska onoho sloupu, a tam namaloval tu jakoby mapu. Jo? Ona byla asi dost legrační, ale existuje občas nějaká rekonstrukce, já bohužel nevím o lepší, než je tahle, tahle je úplně, já tam to dám s nějakýma normálnějšíma písmenkama. Ne, nepovedlo se, ale to je úplně jedno. Tohle to rekonstruoval někdo, kdo teda Anaximandrovi fandil hodně málo. Ale proč to ukazuju? Tady máme Středozemní moře, že jo, tady vidíte, jak do něj vyčuhuje Itálie a Řecko, tady Gibraltar a tak dále. Ale co z týhle, čím tahle ta mapa hrozně podivná, ona asi nebyla tak úplně hloupá jako tenhle nákres, ale asi zase jako nic moc to nebylo. Proč je tak slavná? Ne proto, že by to byl první nákres nějakého kusu krajiny. Takovejž je. Nejstarší, o kterým vím, je z kultury Čatalhöyi k východní Anatolii, čili dneska východní Turecko, z neolitu, dokonce do straného. Čili to není jako namalovat kus krajiny, na tom nic není. Jenže jaký je rozdíl mezi mapou a kusem krajiny? No, mapu dělá mapou to, že má měřítko. A to ve všech místech stejné. Jo? A v tomto smyslu tohle je první pokus o mapu. Jo? Dále se to pak rychle zlepšuje. Ale ten první krok je v tom, že mapa se od nákresu nějakého schematického liší konstantním měřítkem. Ono si to uvědomíte, když byste zkusili nakreslit kus krajiny, jak ho vidíte z rozhledny, tak to právě není mapa, že? Tam je ta perspektiva, to musíte na té mapě dát pryč. Čili musíte umět něco na způsob nějaké jednoduché trigonometrie, abyste jako tam dali to měřítko, pokud možno stejné. Čili to je jeden důvod, proč to ukazuju. Tohle je ta jaksi první mapa. Vypadala asi líp než to, co tady vidíte, ale ne o moc. A druhý, proč to ukazuju, je, že z téhletý primitivní mapy zůstala terminologie zeměpisná šířka a zeměpisná délka. No řeky samozřejmě zajímalo hlavně pobřeží a ostrovy, no tak si to dělali na tom Středozemním moři, kde od západu na východ je ta délka, že jo, jak je dlouhý, a od severu na jih, jak je široký. Jo. A z toho pak zůstala zeměpisná šířka a délka, byť o století později necelý, už to pak je na kulatý zemi, zemi tvaru koule. Jo. Ale už ty slovíčka šířka, délka v geografii zůstanou. Zase jsou o něm všechny možné drby, ale ty nás vůbec nemusí zajímat. Nás bude zajímat něco jiného. A sice, pardon, já jenom rychle přelistuju. Jo, jak on se vypořádal s denním a ročním chodem slunce? To je strašně důležitá věc a mělo by to tady být na straně 160. Tak, on k tomu použil nářadí zvané gnomon. To nevymyslel, to převzal už Thales z Blízkého východu. A co je to gnomon? Tak na úrovni slovní je gnomon ukazovátko nebo důvtip. Ale na úrovni věcné je gnomon jakákoliv tyč, co moc nemění svůj tvar a svou délku. V ideálním případě nějaký malý obelisk, třeba dvoumetrový, abyste na něj dobře dosahli. A je nutno si udělat planírku, kousek rovné plochy, a tam dát zarazit tu tyč nebo vztyčit ten obelisk. A měříte konec jejího stínu. Čili když je sluníčko nízko, tak ten stín je daleko, když je sluníčko vysoko, ten stín je blízko. Jak se s tím zachází? No, ráno si přistanete a od prvních paprsků slunce si dáváte značky, kde je konec stínu tyče nebo obelisku, gnomonu. Toto děláte celý den. Když máte štěstí, že bylo pořád jasno a nic jste neprošvihli, třeba jste se u toho s někým střídali, tak večer, dokud na to ještě vidíte, tak vidíte, že ty značky vytvoří hyperbolu. A co uděláte? Seberete všechny značky pryč, seberete kamínky nebo vymažete křídou namalované značky a necháte jen tu, co je z toho dne nejblíž patě tý tyče po toho obelisku. Toto opakujete druhý den a toto celý rok. A tím pádem se vám tam z těch nejkratších stínů toho dne udělá úsečka. Protože nejkratší stín je samozřejmě v poledne a to je, když je slunce nejvejš v letním slunovratu, no tak je ten polední stín hrozně blízko ty tyče a v zimě naopak. Že? A samozřejmě v praxi nestačí to dělat jeden rok, protože v zimě je často ošklivo a zvlášť tam. A takže když to děláte 10-20 let, ono se to tím taky zpřesní. A nemá se u toho spěchat. Jo? Je to jedna z takových tradičních technik, co nesnášejí spěch. A když to teda nakonec tam máte, tu úsečku, tak co uděláte? Od vrcholu toho gnomonu se ta úsečka jeví pod jakýsi úhlem. A tento úhel je nutno rozpůlit. Což není totéž, jako rozpůlit tu úsečku, že jo? Protože to je šikmo. Půlení úhlu je zase věc, kterou prý uměl už Thales. Jo? Čili navíc to se dělá jednoduše, to snad byste uměli rozpůlit úhel. A tato půlka je úhel sklonu ekliptiky. A takhle Anaximandros jako vůbec první změřil sklon ekliptiky. On to zaokrouhlil na 24 stupňů, dneska je to 23,5 bez fousu, tehdy to bylo 23,5 a fous, jo, víc, se taky trochu mění. A ale těch 24 stupňů je velmi dobrá hodnota. A teď je problém, co to znamená. Anaximandros je opravdu zakladatel astronomie jako vědy. Jako popis toho, co se děje na obloze, to už dělali lidi předtím. Jo? I ten Thales a jiný byli i v Řecku. Nechci obtěžovat jménama. Ale dát dohromady to, co na ty obloze vidíme, vyčlenit z toho něco, co můžeme měřit, popsat to geometricky i číselně a začlenit do nějaké ucelenější teorie, to je opravdu už astronomie a nejenom nějaké takové vyprávění, jaká máme na obloze souhvězdí a jak se pěkně otáčejí kolem severního pólu. Jo? V řecké poezii je spousta takových, jako jak ty dvě veršů, jak ty dvě medvědice hezky tancují kolem dračího ocasu, protože tam byl ten severní pól, v ocase souhvězdí draka. Ale tohle už je něco jiného, to je prostě, že najednou máme další souřadnice, jo? Že v astronomii máme obzorníkové, čili azimutální vůči horizontu, kde musíme vědět, zeměpisný směr a výšku nad horizontem, pak máme rovníkové, pak druhé rovníkové a pak ještě ekliptikální. Tím vás nebudu zatěžovat, není to kurz základu astronomie pro amatéry nebo začátečníky, ale prostě tady je začátek astronomie jako vědy. Jo? A teď ale co s tím? Jo? Samozřejmě on u takové se umí velice, ono se takhle přijde na řadu dalších věcí. Jednak se s velkou přesností vytýčí geografické směry. Kalendář, jo, přesně můžete jako ty slunovraty a rovnodennosti, dokonce už Thalétovi i Anaximandrovi se připisuje, že si všimli, že letní půlka roku je delší než zimní, o nějaký 3-4 dny, opravdu je. Jo. Dneska se to vyloží tak, že ta Země v létě je malinko dál od Slunce, to nesouvisí s teplotou, ta je daná tímhle, že jo. Ale a proto podle Keplerových zákonů běží v létě trošku pomalej a proto máme na severní polokouli malinko mírnější výkyvy počasí během roku než na jižní, protože se ten vliv vzdálenosti a úhlu osvětlení malinko vyrovnává, kdežto na jižní polokouli naopak. A takovéhle věci už si jako ten Anaximandros uměl všímat a hlavně uměl změřit ten sklon ekliptiky. A teď si ale, co to jako je sklon ekliptiky v situaci, kdy máme Zemi placku. Jo? To přece nedává smysl. On by to byl dost problém, i kdyby Země byla tvaru koule, ale bylo to geocentricky. To bude o 2-3 generace později a dál pak, jo. Kulatá země uprostřed bude samozřejmost od raného minus 5. století furt. Ale ono až teprve heliocentricky to dává úplně smysl, ale geocentricky to nějak trochu jde vyložit s odřenýma ušima, ale na kulové zemi, ale na placatý zemi, co je to sklon ekliptiky, tak on to vyřešil takhle. Tohle je jeho model. Takhle je ta země, jako ta tlustá deska kruhová, ten segment nízký sloup, nízký válec. A slunce, on si je představoval tak, že je jakási dneska by se málem řeklo pneumatika, kterou nevidíme a uvnitřní je oheň, který nevidíme, protože je v té pneumatice, ale v té pneumatice je na jednom místě díra velikosti půlúhlového stupně a touto dírou nám prosvítá slunce. V jeho vlastním slovníku to není pneumatika, ale že to slunce svítí jakoby loukotí kola. Jo? Prostě je tam díra v té loukoti, která je plná ohně, ale tou dírou k nám ten oheň prosvítá. A ta loukoť, nebo teda naši nezbyvek pneumatika, se takhle otáčí v denním rytmu plus v ročním rytmu jde takhle jako níž a vejš podle této šikminy, která míří na severní pol nebe. Jo? Ty úhly na tom obrázku jsou reální pro Milet, minus 6. století. Na tom jsme se s Dirkem Kuprým jako hrozně dlouho napřemýšleli, než jsme to hledali dohromady a bylo to celkem jako obecně akceptovaný ostatníma. Hlavní autor je teda Dirk. Já jenom jsem jim dával, on má mnohem větší trpělivost. No, čili si se u toho zastavit, tady máme nádherně absurdní příklad. Jak někdo v rámci úplně absurdního popisu, geocentricky, plochá země, dokáže správně popsat všechny základní astronomické souřadnice, opravdu dobře, zavíst je a ještě navíc poměrně přesně změřit sklon ekliptiky. Měření sklonu ekliptiky je jako velký problém, jo? Protože to je nepřímý měření, tam nic nesvítí, že byste mohli ten úhel rovnou změřit nějakým sextantem, to ani náhodou, jo? To je problém. A Anaximandros na to vyzral, vymyslel, jak na to, provedl to, správně to provedl, s chybou maximálně 2%, spíš míň, úžasný. Ale teď je to příklad na další věc, proč se u toho takhle zastavuju. A sice, my si většinou myslíme ve vědě, že když něco popisujeme, takže ten základní popis, to schéma máme dobře, ten jako ten model, jo, nebo tu představu, jak to chodí. Ale naříkáme nad tím, že to nemáme dost přesně změřené. A tak doufáme, že s pokrokem vědy jako zlepšíme ty numera a budeme to mít líp změřený a dokonce dovedeme připustit, že tam máme i nějaké chyby. Ale pořád si myslíme, že jako to je v zásadě dobře, jo, akorát tam jsou nepřesnosti. A na tomhle případě, ale dost často to tak naštěstí je, to jsou ty šťastné případy. A tady vidíte dosti šílený příklad, že to taky občas může být naopak. Že to je změřeno dobře a na poměry doby neuvěřitelně dobře, to byl naprosto geniální výkon. A přitom celý ten model je z gruntu špatně, naprosto nesmyslně. Jo? Ten s těma pneumatikama s dírou a jak se ty pneumatiky, ten denní pohyb takhle a ten roční pohyb takhle, celý ty pneumatiky, to je prostě nesmysl. A ono se tomu člověk dobře směje, když pak umí přepnout do jiného modelu. Když se na to budeme dívat optikou o 100 let později, v minus 5. století a budeme tady mít tu zemi kulatou, tak na vás bude všecko jinak, stačí dát trochu šikmo a nebudeme potřebovat žádnou pneumatiku a takovejhle její pohyb. Jo? A když se na to pak podíváme heliocentricky, tak tím spíš. Jo? Čili znova opakuju, my si většinou myslíme, že máme dobře ten způsob pohledu a naříkáme nad přesností měření a někdy to taky může stát opačně, že to je změřený dobře, ale celá ta základní představa je úplně špatně. A tady už se dostáváme někam na pomezí filozofie a vědy, čili umět variovat nejen ty čísla, že by jako ty úhly mohly být jiný, to pak změříme, že jo, a víme, jaký jsou správný. Ale umět taky přehodit, že se na to můžeme podívat nějak úplně jinak a tak dále. Jo? Tak. A teď z jiného soudku. Takhle vám ukážu, kde všude jsou texty. Nebudem je všechny probírat, ale čím ten Anaximandros je slavný? No, tak já vám přečtu, nelekněte se, kousek textu, to, co není tučně, je od jistého Simplicia, to je autor pozdní antiky, referát o Anaximandrovi v Aristotelově jazyce, ten se jako musí brát s velkou rezervou, a to, co je tučně, je možná snad citát. Jo? A ta tučně značená věta se konsenzuálně považuje za nejstarší zachovaný filozofický text. Taky přečtu, nelekněte se, nemusíte ji umět vykládat, to kdybyste dělali kurz na oboru filozofie, tak tam jo. Tak cituju. Je to kontext je, že není jako vznik a zánik, ale moc nevíme jak. A teď Anaximandros píše. Podle nutnosti. Navzájem si totiž platí trest a pokutu za své bezpráví podle řádu času. A nebo, taky se to dá zrovna tak legitimně přeložit, že jako zase je řeč o vznikání a pak i zánik podle nutnosti, navzájem si totiž udělují právu i odplatu za své vzájemné bezpráví podle řádu času. No a teď co s tím? No nejspíš tohle. Budu říkat jenom to, co je takový konsenzuální. Jo? Tak v čem je ta nutnost? No, že když něco vzniká, tak to vzniká taky jako zanikavé. Totiž můžou se dva hádat, jestli je něco nevzniklého a věčného, ale to teď necháme stranou, o tom teď není řeč, teď tak se o to hádat nemusíme naštěstí. Teď jde o to si uvědomit, že když něco vzniká, tak to taky zaniká, to jako nejde jinak. A že zrovna tak ty nutnosti patří, že se to děje podle řádu času, čili že to musí napřed vzniknout, pak zaniknout. V opačném pořadí to nejde, to každý ví. Ale teď v čem je ta Anaximandrova zvláštnost? Ta teprve přijde. Že ono totiž to napřed vznikne, pak zanikne to, jo, ale vznik a zánik nejsou jednorázové akce. To, co vzniká, dovznikává až do okamžiku svého zániku. Jo, to jako jak kytka, tak člověk, tak šuter furt jako dovznikávají, mezi tím už teda podléhají stávy, erozi, já nevím čemu, ale dokud nepodlehnou úplně, tak furt ještě jako pokračuje to dovznikávání. Jo. A až zaniknou, čili ono všecko vzniká až do konce svého zániku, ale současně už od začátku svého vzniku začíná zanikat. Jo? Jako i mrně může bohužel onemocnět i malá kytka a tak dál. A šutr už podléhá erozi a tak dále. Jo? A čili, že ona sice všecko musí napřed vzniknout, pak zaniknout, ale přesto ty procesy probíhají z velké části naraz, byť ve většině případů, jako jsou teda stromy nebo lidi, tak platí, že můžeme rozlišit fáze, kdy převažují ty síly vzniku, a pak fázi jakéhosi ekvilibria, kde se to tak tváří, že je to v rovnováze, byť jako velmi relativně jenom, a pak zase fázi, kdy převažují ty síly zániku. Jo, tak jako ve stylu mladý muže, starý musí. Toto je jádro ty Anaximandrovy úvahy, že se to týká nejen teda lidí, ale vůbec všeho, co na světě je. Jo? Že vznik a zánik k sobě patří takhle symetricky a dějou se vlastně souběžně. Jo? A že toto u všeho je v jakési vzájemnosti, že ono to zanikání není nějaká jenom jako abstraktní stárnutí nebo něco takového, ale jako ta eroze, vzájemné otloukání. Jo? A to je i ta představa, že vznik je vybočení z rovnováhy, čili jakási málem křivda vůči všemu ostatnímu, vůči ty rovnováze. A za ten vznik se splácí dáně v podobě toho přijímání toho vzájemného otloukání, té eroze, toho stárnutí a tak dále. Jo. A to je jaksi ta dáň za to bezpráví nebo prostě drzost vzniku. Jo. Ono i u básníků té doby jsou úvahy podobného typu, jako česky říkáme, není hra bez údolí, tak tam se říká, není vlna bez toho dolíku mezi vlnama. Jo. A čili tady ta věta z Anaximandra vlastně říká něco podobného, co prastará básnická moudrost. Jednou si dole, jednou nahoře. A někdy se to týká věci růstu a odumírání, stárnutí, někdy zdraví a nemoci, někdy štěstí a neštěstí, někdy bohatství a chudoby, jindy dobré návady, špatné návady, zamilovanosti, odmilovanosti. Prostě to jednou si dole, jednou nahoře platí velmi obecně a to je to podle nutnosti, to je ten vztah vznikání a zanikání. Jo? A ten čas je daný tím, že je to celé průběžné a že samozřejmě to iniciuje ten vznik, ale tím, že to je iniciováno vznikem, tak začne jakási výchylka, která napřed pořád roste, ale mezi tím se už taky začíná vyrovnávat těma silama zániku. Jo? A teď navíc tahle věta, jak jsem říkal, je považovaná za nejstarší filozofický text a ona je to próza. A to je taky novinka, protože do té doby se všechny důležité věci psaly veršem. A prózou se psalo skladové hospodářství a vzkazy typu přijdu hned. Jo? Kdežto v tom minus 6. století se objevuje co žánr, kterému se odborně říká jonská naučná próza, prostě próza naučného charakteru v Jonii, čili východním Řecku minus 6. století. A to se objevuje úplně souběžně v oborech filozofie, geografie, historie, meteorologie, astronomie, jo, i u jiných autorů. A tyhle ty jmenované obory vznikají prakticky naráz v tomto novém prozaickém žánru a většinou tehdy ti autoři, každý se zabývá tak dvěma až třema z těch oborů, který se jmenoval, tak třeba Anaximandros astronomii, filozofii a meteorologii. A okrajově tou geografii, jiný zase jinou kombinací. A co je ještě příznačný pro tu jonskou naučnou prózu a všechny její autory, vůbec se nehádají o to, že by některý ten obor měl mít vrch. Tam vůbec není ta představa, s kterou pak přijdou Platón a Aristoteles, že z filozofie se teprve odvíjí ostatní vědy. Ani zase naopak ta představa, s kterou přijde v 19. století Auguste Comte, zakladatel pozitivismu, že filozofie má zobecňovat nejobecnější výsledky jednotlivých věd. Nic z toho. To prostě vzniká naraz a může se to prostupovat, souvisí to, ale nic z toho není v nějaké nadřazené nebo podřazené pozici. A teď asi jste slyšeli, že Anaximandrovi se připisuje pojem apeiron, že prej za ten princip považoval apeiron, čili bezmezno. To se tak říká, v jeho textu proto není žádný doklad. Ono je to daný hlavně tím, že my máme trochu víc jeho textu, ale to jsou všecko podobenství. To jsou podobenství toho typu, že země se podobá segmentu kamenného sloupu. Nebo sluneční paprsek je jak píšťala, svítí jak loukotí kola a prosvítá jak píšťala blesku. Nebo že jaký praskají sféry, jako ty pneumatiky, podobně jako u vodních živočichů zase při nějakém asi svlíkání praskají ty krumíře, nebo při vajíčkách, když se to klube, tak praská ten obal. A takovýhle analogie, čili tam není nic, jako co by tak člověk čekal, že tam bude nějaká příčina, podstata, prvek, živel, nic takového tam není. Jo? To všechno bude později teprve. A o co tam teda jde, když tam není žádný to apeiron? No to apeiron je vůbec nesmysl, protože apeiron je adjektivum, či přídavné jméno, a kráže středního rodu, tak pak vypadá jako substantivum. Ale v normálním jazyce se takhle mluvilo o vzduchu a o moři a o zemi. Prostě širá země, širé moře. Jo? A to dává rozum. A u Anaximandra je to jenom v tom tvaru adjektiva. A co se tím myslí? No, že totiž pro tu diferenciaci vznikání je vždycky prostor, že když něco vzniká, tak to jaksi vybočuje jako ten vršek vlny nebo jako ta hora vůči okolí a ona zase zanikne, že jo? Ta vlna nebo i ta hora. A i ty vlny jako celek se uklidní, ale on pak zase tím zafouká vítr odjinuť a udělají se nový. Čili, že každá výšilka z té rovnováhy je vlastně způsobuje, že se objevuje cosi konkrétního, co se zase vrací pak do té rovnováhy při svým zániku a že pro tohle je vždycky dost prostoru. A někdy se tomu říká protiklady, jo? Že je ten rozdíl hora údolí, vršek vlný dolík, nebo rozdíl rozvlněné moře, klidné moře. A ono lepší než protiklady je říkat diference. Je na to takovejhle příklad. To je novodobý příklad, ale myslím, že velmi dobře nasimuluje to, co má na mysli Anaximandros. Představte si takovou spíš jako dětskou hru, že máme kbelík s vodou a teď dostanete další kbelík s vodou a podle toho, jestli je ta voda v něm teplejší nebo chladnější, tak ho vedle toho dosavadního dáte zprava nebo zleva. A tak dál, když nepoznáte rozdíl teplot, tak dáte vedle, můžete přešoupávat. Předem se dohodneme, že nebudeme dávat tak horkou vodu, aby se někdo opařil. Prostě výsledkem tohoto cvičení bude tak přibližně úsečka z těch kýblů s uspořádaně teplou vodou od nejchladnější po nejteplejší. A teď je důležité si uvědomit, že tento úkol je splnitelný, aniž bychom věděli, jestli existuje něco jako nejteplejší nebo nejchladnější možná voda, jo? Jako pára a led. To nemusíme vědět, to prostě tenhle úkol můžeme splnit. Ale hlavně, i když pak do toho zahrneme skupenské změny, to Anaximandros umí, tak k tomu, aby jsme cokoliv uspořádali do škály podle nějakého parametru, v daném případě podle teploty, nepotřebujeme vědět o tom, jestli ta škála je založena nějakými extrémy. Jo? V tomto případě, jestli existuje něco jako chlad sám, nebo teplo samo, horkost sama o sobě. To je asi blbost. Ale o tom nemusíme diskutovat. My to umíme uspořádat bez toho. Jo? A teď ale, tím my vlastně uděláme ten vznik, jo? To uspořádání. Ale už mezi tím, co to děláme, tak jako ta ledová voda se ohřívá a naopak ta horká chladne a ty sousední kbelíky mají menší rozdíl teploty, než měli před chvílí. Čili už během toho vzniku se tam uplatňuje i ten zánik. No a když k tomu přijdem druhý den, tak kbelíky s vodou tam budou, ale škálané. No, ty teploty budou vyrovnané. Ale stačí, aby z jedné strany zasvítilo sluníčko nebo byly zapnuli kamna a z druhé strany byl průvan a vznikne gradient opět, ale třeba jiný. No. A od toho pak slavná věta, Co je chladné, se zahřívá, teplé se ochlazuje, vlhké se vyzušuje, sesklé se zlehčuje. To je Anaximandros, ale patrně citát z Anaximandra. Zní to jak u blbech, že jo, to každý ví. Ale tady to máme pěkně zakulaceně a je to vlastně formulace Celsiova zákona. Jo? On by se vlastně měl jmenovat Anaximandrův. A prostě jde to tímhle směrem. Že? A navíc taky v přírodě to chodí dokola. Jo? Je to takový to až naprší a uschne. Jo? A to je ve stylu moudrosti typu jak udělat ze dne noc. Počkat. Opačný proces to samé. Jo? Čím většina těch diferencí se v přírodě realizuje v cyklech. No. A taky si všimněte, jak tady jsou vlastně dva typy diferencí. Teplotní, chladné a horké, že jo? Jedna diference, jeden rozdíl a druhý rozdíl vlhké, suché. Jo? Čili tady diference teplotní a diference vlhkostní. Proč tyhle dvě? Nikdo netvrdí, a už vůbec ne Anaximandros, že to je nějaká základní diference, to ani náhodou. Pro co je základní? Pro meteorologické úvahy. Na tomhle se dá postavit meteorologie. Těch diferencí je nespočet, no a když chcete říct hezky nespočet, tak to je opět apeiron. Pak je z toho technický termín pro nekonečno. Těch diferencí je prostě strašlivě moc, neomezeně, ale vždycky některý z nich se strašně hodí pro popis určité třídy jevů. Tak třeba pro popis meteorologických jevů se hrozně hodí ta diference teplotní a vlhkostní. A pro popis jiných jevů zase jiný diference, takže vůbec nejde o to hledat, která z nich je nějaká základní. Pro každý obor nebo dokonce pro typ problému je jiná základní. No a tohle samozřejmě souvisí s koloběhem vody, proto tady chci ukázat toho Anaximena. Po Anaximenovi nám zůstalo jenom tohle, to nebylo jeho, ale je to předmět, který byl určitě v kontaktu u chrámu. Ale to jenom ukazuju, že koho by bavilo, tak tady o něm je. Ale ono to celé souvisí s tím, že koloběh vody je věc, která v té době byla známá dávno, dávno, že jo, samozřejmost. Ale teprve Anaximandros a hlavně Anaximenes, ti pánové se hrozně pletou, na nikoho se nebudu zlobit, když bude komovit jména. Teprve tihle pánové dokázali ten koloběh vody popsat v úplnosti. No a jak na to jde ten Anaximenes? Tak jako řekněme, půl generace po Anaximandrovi. No, on řekne, všecko jsou to diference uvnitř vzduchu. Ale nutno vědět, že slovem vzduch, řecky aer, nemyslí jenom ten jako dusík s kyslíkem a 1% argonu a tak dále, ale ten reálný vzduch, kde jako občas je prach nebo vodní pára, někdy i viditelně mlha a něco tam voní nebo smrdí nebo a že může foukat. Jo? A teď ta úvaha vypadá takhle. Když je vzduch homogenní a nehybný, tak si ho vůbec neuvědomujeme. To je podobně, jako když dýcháme a nemáme s tím problémy, tak o tom ani nevíme. Jo? Ale podobně, jako umíme v určitých mezích regulovat dech, nebo občas tím máme problémy, tak podobně ten vzduch taky umí něco províst. Jo? Například dovede foukat a najednou o něm vím, když fouká silně. Nebo dovede vonět, nebo zapáchat. ale taky dovede se zneprůhlednit, když něme je mlha. No a když se to stane, no tak poklesem tlaku nebo ochlazením. Nebo zase ohřátím, ta mlha se rozplyne nebo zvedne. A z té mlhy se může vysážet voda. Jo? A za určitých okolností dokonce zmrznout nebo padat rovnou v podobě krup. Navíc, když fouká vítr, proč se tak děje? No, někde je větší tlak, někde menší tlak. Někde je chladněji, někde studeněji. Zvlášť na takovým tom příkladě, co se tak vždycky říká dětem, někdy jako v nízkém věku, že jo, ve škole, že jako ta skála vedle mokré louky nebo rybníka, co se ohřívá pomalej, rychlej a co to udělá ráno, co to udělá odpoledne, kterým směrem asi tak bude foukat vítr, snad to není nutno vykládat. A tito pánové, definitivně Anaximenes, už jako do toho kouběhu vody vidí ve všech detailech, jak vlastně se ta oceánská voda k nám dostane. On třeba říká, že ta voda z těch našich řek, jezer a mokrých luk stačí akorát krose nebo přeháňce a zrovna tak o málo víc je ty vody z toho nedalekého moře, ale aby pořádně zapršelo na podzim a v zimě, tak na to musí přijít ta oceánská voda. A to opět je poháněno takhle jako pneumaticky a teď pneumaticky, ono řecky pneuma znamená vanutí, vítr, dech. A on ti myslí všecko tohle. A bere ten koloběh vody a ten vítr jako jakési dýchání světa, který v tom světě jde vesměs docela samovolně a tak jako polopravidelně, jo? Tak trochu pravidelně, ale ne úplně. A občas to dělá nějaký jako vychvice nebo zase bezvětří a podobně tu občas přineseš nejvíjak a záplavy, jindy zase je sucho, ale tak plus minus to chodí tak jako trochu pravidelně. A čili vlastně tady je ta představa, že s tou diferenciací teplotní a vlhkostní a tlakovou se z toho průhledného vzduchu, obsahujícího samozřejmě vlhkost i v té průhledné podobě, stává to, že najednou ho vnímáme, že fouká, nebo že se v něm udělá ta mlha, ze který dovede pršet. A opět to popisuje těma diferencema i jako správný vznik krup, jo? Že ta představa, že ten vzduch se ohřívá od země, země se ohřívá od sluníčka, ale když to mračno vystoupe hodně vysoko, tam je chladněji, to, že je blíž slunci, to je o tak málo, že to nehraje roli, ale je dál od země a ta je ohřátá sluncem. Čili tam ve vejšce je hrozná zima, tam to zmrzne, pak padají kroupy. Jo? Čili takovýhle detaily i celkový ten koloběh jako v měřítku málem planetárním nebo aspoň kontinentálním tím hezky vyloží a vlastně je autorem toho meteorologického systému tlak, teplota, rostný bod. A byť ještě nemá nějakou stavovou rovnici vodní páry, jo, to ještě není, ale je to už tímhle směrem nakročený. A co to má co dělat s filozofií? No opět tím pojetím té diferenciace, jak něco nerozlišeného se najednou v tom rozliší ta diference, jo? Teplotní, tlaková, vlhkostní, nebo prach, vůně, zápach a najednou je tam něco a ne ten průhledný vzduch, co se tváří jako nic. Jo? A jeho vlastní terminologie ve filozofii je taková legrační, to jsem nechal nakonec, to se jako skoro nikde neučí. On proto má slovíčka zvláštní, takovou dvojici Pilesis a Chalaron, bez natění a čechrání. No to je taková představa, že ve vzduchu je vždycky prach, i když většinou tak jemný, že ho nevidíme, ani nám jako moc neveze do nosu. Ale pozná se to, když pak přenesem do našich poměrů, prstem přejedu po parapetu, nechci hejbat kamerou, abych to tady předváděl, tak mě na prstě zůstane trošku prachu, který můžu promnutím prstů tak jaksi zpestnatět. A toto se děje samo o sobě a toto jsou spraše. Ale je to taky metafora pro to, jak se z toho, co se tváří jako nic, najednou jako vystane něco. Jo? Je to tak jako zpestnatí, zdrcne se, zrazí se, jako tvaroh z mlíka. Jo? A nebo je opačný proces, chalaron, což je takový jako načepejření. Že já taky můžu ten zhrápnutý prach rozfouknout, jako když ho není tolik, aby ho bylo potřeba zametat pod koberec a vypadalo to, že je uklízeno. Jo? A nebo, že ten tvaroh z toho mlíka zase může rozmixovat. Jo? Nebo rozetřít. A toto je metafora pro to, jak z něčeho, co je kontinuální, amorfní, vzniká nějaké konkrétum, tím zdrcnutím, tou pilesis, a zase jako se to vrací do toho amorfního při tom zániku, jo? Nebo nějakou metamorfózou. Tak, toť vše a jestli chcete nakonec někdo se na něco zeptat, tak si zapněte mikrofon. A jestli nechcete, tak to končíme a pokračování za týden. Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.
Děkujeme, hezký den.
Děkujeme, naschledanou.
Díky, naschledanou.
Naschledanou.